VOA This Morning.
Halo, halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Kami di Amerika sudah memasuki musim gugur pendengar. Kini pemandangannya di sini bagai lukisan alam. Karena daun-daun telah berubah warna menjadi oranye, kuning, dan merah tua sebelum daun-daun itu berguguran. Makanya musim gugur disebut musim di mana daun menjadi seperti bunga. Autumn is when leaves are flowers, begitu kata orang Amerika. Ya, musim yang indah, namun sudah mulai berangin dan dingin. Baiklah pendengar, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda bersama produser Bani Rahayu dan operator Nick Ivanov. AS desak Tiongkok pengaruhi Iran untuk cegah memanasnya konflik di Timur Tengah.
And I know that he will reiterate, as are my colleagues and I did when meeting with each Israeli leader, the need to follow the laws of war and minimize civilian Palestinian deaths.
Model pembangunan ekonomi alternatif Belt and Road Initiative memasuki tahun ke-10.
RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia.
Selain itu, pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan dulu Warta Dunia bersama Leonard Triono.
Good morning. Pemerintahan Biden mengatakan kepada VOA bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya telah meningkatkan jumlah dana publik dan swasta Amerika untuk program multilateral guna membangun infrastruktur di negara-negara berkembang. Jumlah dana itu melampaui $30 miliar yang diumumkan pada bulan Mei. Namun sebagian pengamat mengatakan akan sulit bagi Amerika untuk memenuhi janjinya untuk menghimpun $200 miliar dalam 5 tahun ke depan untuk program-program yang diluncurkan oleh negara-negara maju kelompok 7. Program yang disebut Kemitraan untuk Infrastruktur Global atau Partnership for Global Infrastructure atau PGI merupakan pesaing inisiatif Satu Sabu dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI milik Tiongkok yang merayakan hari jadinya yang ke-10 pada tahun ini. Anggota G7 lainnya telah berjanji untuk mengumpulkan $400 miliar pada tahun 2027. Di tengah meningkatnya keadaan darurat kesehatan dan banyaknya korban jiwa, Badan-Badan Kemanusiaan PBB pada hari Selasa memperingatkan bahwa ribuan warga Palestina yang terjebak di Gaza terancam dalam beberapa hari mendatang jika mereka tidak diberi akses ke pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sekitar 4.200 orang telah terbunuh sejak Hamas menginvasi Israel pada 7 Oktober, lebih dari 2.800 kematian dan hampir 11.000 orang terluka dilaporkan terjadi di Gaza, dan 1.400 kematian lainnya serta lebih dari 4.100 orang luka-luka di pihak Israel. Richard P. Percon, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk wilayah pendudukan Palestina, mengatakan petugas kesehatan di Gaza kewalahan dengan jumlah korban dan kematian yang tiba di rumah sakit karena kehabisan pasokan penting termasuk perlengkapan trauma dan bedah serta obat-obatan penting untuk perawatan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Yordania, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Raja Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Blinken tiba di Amman dari Tel Aviv. Ini adalah persinggahan terakhir dalam kunjungan 6 harinya ke Timur Tengah untuk menunjukkan solidaritas dengan Israel dalam perangnya melawan Hamas. Seusai pertemuan, Blinken mengumumkan bahwa Presiden Amerika Joe Biden akan tiba di Israel pada hari Rabu.
He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world.
And he's coming here to do the following. Blinken mengatakan Presiden Biden sekali lagi akan menjelaskan bagaimana ia telah dan ia akan melakukan dengan tegas sejak Hamas membantai lebih dari 1.400 orang, termasuk sedikitnya 30 orang Amerika, bahwa Israel memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk membela rakyatnya dari Hamas dan teroris lainnya dan untuk mencegah serangan pada masa mendatang. Presiden akan mendengar dari Israel apa yang diperlukannya untuk membela rakyatnya. Sementara itu, kami terus bekerja sama dengan Kongres untuk memenuhi kebutuhan tersebut, demikian ujar Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Blinken mengatakan Biden juga akan menekankan pesan kepada para pelaku negara manapun non-negara agar tidak mencoba dan memanfaatkan krisis ini untuk menyerang Israel. Sebuah upacara pemakaman di Israel tengah diinterupsi oleh bunyi sirene ketika puluhan roket diluncurkan dari Gaza. Pemakaman Inif dan Ismin Johar dan kedua kakak mereka yang dibunuh militan Hamas minggu lalu terpaksa ditunda. Mendengar demikian, Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar, Presiden AS Joe Biden akan berkunjung ke Israel hari Rabu. Kunjungan ini mendapat dukungan dari dua pemimpin faksi mayoritas dan minoritas di Senat AS yang ingin memastikan Israel mematuhi hukum perang. Sementara itu, Tiongkok mengirim utusan khusus ke Timur Tengah untuk mengatur gencatan senjata konflik Israel-Hamas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Menjelang kunjungan Presiden Joe Biden ke Israel, Ketua Fraksi Minoritas di Senat Amerika, Senator Mitch McConnell, dan Ketua Fraksi Mayoritas, Senator Chuck Schumer, Selasa menyampaikan dukungan mereka kepada Presiden Biden.
And I know that he will reiterate, as are my colleagues and I did when meeting with each other.
Saya tahu dia akan menyampaikan pesan dukungan dan solidaritas yang kuat ketika ia bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dan saya tahu ia akan menegaskan kembali seperti yang saya dan rekan-rekan saya lakukan ketika bertemu dengan setiap pemimpin Israel, perlunya mematuhi hukum perang dan meminimalkan kematian warga sipil Palestina.
Wakil juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Selasa juga mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menempatkan sekitar 2.000 personel dan sejumlah unit pada tingkat kesiapan yang lebih tinggi melalui perintah persiapan untuk pengerahan yang meningkatkan kemampuan Departemen Pertahanan untuk merespon dengan cepat lingkungan keamanan yang berkembang di Timur Tengah. Belum ada keputusan yang diambil untuk mengerahkan pasukan apapun saat ini. Menteri Pertahanan akan terus menilai postur kekuatan dan tetap berhubungan erat dengan sekutu dan mitra Amerika. Selain itu, Menteri Pertahanan juga menyetujui perpanjangan penempatan grup serangan kapal induk Gerald R. Ford di area operasi armada ke-6 Angkatan Laut Amerika di Eropa, Afrika. Sementara itu, Tiongkok mengirimkan utusan khusus ke wilayah tersebut menandakan kesediaannya untuk meningkatkan keterlibatannya dalam memfasilitasi potensi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Amerika telah memperingatkan Iran dan negara-negara lain untuk tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Amerika juga mendesak Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya di Timur Tengah untuk mencegah aktor negara atau non-negara menyerang Israel dan memperluas perangnya dengan Hamas. Tiongkok mempertahankan hubungan yang hangat dengan Iran. Pada bulan Maret, Tiongkok menjembatani kesepakatan normalisasi antara Iran dan Arab Saudi. Daniel Kurtzer, mantan Duta Besar Amerika untuk Israel, dari tahun 2001 hingga 2005 mengatakan,
"The Chinese were able to pull this off because of their relationship with both sides."
Tiongkok mampu melakukan hal ini karena hubungan mereka dengan kedua belah pihak. Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi dan sumber daya alam yang sangat signifikan.
Beberapa pejabat Amerika skeptis Tiongkok bisa menjadi perantara penyelesaian politik jangka panjang terhadap konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menunjukkan bahwa Iran adalah pendukung lama Hamas. Nicholas Byrne, Duta Besar Amerika untuk Tiongkok, mengatakan,
"Hamas does not accept the two-state solution. Hamas does not accept the state of Israel."
Hamas tidak menerima solusi dua negara. Hamas tidak menerima negara Israel. Hamas berdasarkan keyakinannya ingin menghancurkan negara Israel dan membunuh warga Israel. Yang masih harus dilihat adalah apakah Tiongkok mempunyai kemampuan untuk menjadi mediator sejati.
Beijing juga menawarkan diri menjadi pembawa damai dalam perang Rusia melawan Ukraina. Saya Madiani, VOA.
Ribuan pria Palestina yang bekerja di Israel tidak bisa pulang ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga mereka di Gaza sejak perang dimulai. Sementara itu, keluarga dan kerabat orang-orang yang diculik Hamas ke Gaza bersatu untuk menekan pemerintah Israel agar segera memulangkan para sandera. Rifan Dwiastono melaporkannya.
Ketika perang Israel-Hamas pecah lebih dari seminggu yang lalu, satu-satunya pintu masuk menuju Gaza hancur. Akibatnya, warga Palestina yang bekerja di Israel tidak bisa pulang. Kini, ribuan pria Palestina itu terjebak di luar. Sementara orang tua, adik kakak, istri, dan anak-anak mereka mencoba bertahan dari serangan bom di Gaza. Ratusan di antaranya menghabiskan hari-hari mereka dalam keputusasaan di gedung milik pemerintah di kota Ramallah, daerah pendudukan tepi barat, seiring semakin banyaknya warga sipil yang tewas akibat perang tersebut. Di antara mereka yang tidak ingin diidentifikasi atas alasan keamanan, Saleh Hasan mengaku bahwa istri dan ketiga putrinya terjebak di Gaza.
Kami hanya orang biasa yang menjalani hidup sehari-hari. Kami tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi. Kami hanya mencoba membangun kehidupan dan keluarga kami. Putri saya sudah kuliah tahun kedua dan sedang belajar bahasa Inggris. Ia ingin lulus, tapi kini mimpi kami hancur.
Sejak perang dimulai, Israel hampir tak berhenti meluncurkan serangan bom ke Gaza yang ditinggali sedikitnya 2 juta penduduk. Warga diminta mengevakuasi sebagian wilayah Gaza tanpa jalan keluar. Hasan sendiri mengatakan keluarganya enggan meninggalkan rumah mereka.
Mereka bilang kami ingin tetap tinggal di rumah hingga mereka mengebom kami.
Sementara itu, foto beberapa orang dari 199 atau lebih warga sipil yang diculik dan dibawa ke Gaza terpasang di luar markas Kementerian Pertahanan Israel sebagai pengingat bahwa mereka masih hilang. Einav Moshe Barda adalah keponakan salah seorang warga Israel yang diculik.
They took his wife, my aunt, Adina Moshe, 70.
Mereka mengambil istrinya, bibi saya Adina Moshe yang usianya 70 tahun. Ia sedang sakit. Mereka membawanya keluar lewat jendela. Lalu kami tidak tahu apa yang menimpanya hingga beberapa jam setelahnya.
Keluarga mengatakan selama lebih dari seminggu tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui mereka. Warga Israel pun mengambil tindakan sendiri. Mereka menyebut tempat mereka beraksi di Tel Aviv Expo Center sebagai ruang perang bagi mereka yang hilang. Di sana, ratusan sukarelawan mencari-cari bukti yang menunjukkan nasib para sandera. Karine Nahon adalah direktur ruang perang itu.
Israeli citizens from all kind of different sectors, from technology.
Warga Israel dari berbagai sektor, teknologi, interogasi, intelijen, jejaring sosial, berkumpul di sini untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi.
Dari berbagai informasi yang mereka kumpulkan, mereka meyakini bahwa lebih dari 100 sandera masih hidup. Ia kemudian mengirim informasi tersebut kepada aparat keamanan Israel. Untuk Heather Murdock di Ramallah dan Linda Gradstein di Tel Aviv, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
BRI Forum yang menampilkan inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok berlangsung pekan ini di Beijing. Model pembangunan ekonomi alternatif yang sering dikritik itu memasuki tahun ke-10. Presiden Indonesia berada di sekitar 130 perwakilan negara yang hadir dalam forum itu.
Presiden Joko Widodo memuji kemitraan Tiongkok dengan Indonesia sebagai mitra dagang terbesarnya. Di sela-sela Belt and Road Initiative atau BRI Forum di Beijing, Selasa, Jokowi bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan menyatakan setuju untuk memperdalam kerjasama.
Dan saya mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama.
Kedua negara juga mencapai konsensus yang luas untuk meningkatkan kerjasama praktis, kata Lee.
Lee
mengatakan, dalam pembicaraan formal di Jakarta, kami mencapai konsensus yang luas untuk memperdalam kerjasama praktis antara kedua negara dan mendorong terwujudnya tujuan bersama antara Tiongkok dan Indonesia. BRI Forum digelar di Beijing pada Rabu 18 Oktober, menandai ulang tahun ke-10 inisiatif infrastruktur dan energi global Presiden Tiongkok Xi Jinping yang ambisius. Program ini telah mendanai pembangunan pelabuhan, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan proyek-proyek lainnya di seluruh dunia. Namun, BRI menuai kritik karena metode pemberian pinjamannya kepada negara-negara berkembang seringkali membebani negara-negara itu dengan utang. Wang Yiwei, Direktur Institut Urusan Internasional di Renmin University, mengatakan BRI mengandalkan pendekatan yang bersifat kerjasama dalam pembangunan dengan negara mitra yang mendorong jalan menuju modernisasi. Awal bulan ini, Indonesia meresmikan beroperasinya kereta api berkecepatan tinggi. Menghabiskan dana $7.3 miliar, kereta itu menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Proyek yang didanai Tiongkok itu menunjukkan keragaman penerimaan atas BRI. Kereta api yang menempuh jarak 142 km ini mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung secara drastis. Namun, proyek itu terbebani penundaan dan peningkatan biaya. Proyek tersebut semula diharapkan mulai beroperasi pada 2019, namun tertunda karena perselisihan mengenai pembebasan lahan, masalah lingkungan, dan pandemi COVID-19. Rencananya, proyek itu akan menelan biaya Rp66,7 triliun, tetapi membengkak menjadi Rp113 triliun. Profesor Bisnis Internasional di Thammasat Business School di Bangkok, Pavida Pananon, mengatakan bahwa inisiatif tersebut dianggap sebagai jebakan utang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Nur Hadi Susahyo.
Penjualan retail di Amerika Serikat menguat melampaui perkiraan pada September. Menurut data yang dikeluarkan pemerintah pada Selasa, penguatan itu antara lain disokong oleh penjualan dalam sektor otomotif dan di pompa-pompa bensin. Penjualan naik 0,7% bulan lalu di negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini mencapai $704.9 miliar. Sementara angka pertumbuhan pada Agustus lalu direvisi naik menjadi 0,8%, seperti disampaikan Departemen Perdagangan pada Selasa. Walaupun memperlihatkan sedikit perlambatan, angka terbaru itu tetap jauh lebih tinggi dari perkiraan analis. Konsumsi di Amerika Serikat telah menunjukkan resiliensinya meskipun suku bunga lebih tinggi setelah bank sentral memulai upaya agresif untuk menekan inflasi tahun lalu. Pada September, penjualan di dealer-dealer mobil naik 1,1% dibandingkan pada Agustus, sedangkan penjualan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar naik 0,9%. Rolls-Royce menyatakan pada Selasa 17 Oktober perusahaan itu akan mem-PHK sampai 2.500 pekerja. Langkah itu dilakukan seiring upaya CEO baru di perusahaan itu untuk membangun bisnis yang lebih efisien. Dalam dekade terakhir, Rolls-Royce yang mesinnya dipakai oleh pesawat Airbus dan Boeing telah melakukan 13.000 pemutusan hubungan kerja melalui restrukturisasi. Tufan Ergin Bilgic yang mengambil alih pimpinan perusahaan Inggris ini pada Januari adalah bos terbaru yang mengatasi ketidakefisienan di produsen mesin ini. Rolls-Royce telah lama tertinggal dalam hal margin keuntungan dibandingkan yang diperoleh General Electric, kompetitor utamanya dalam sektor pesawat berbadan besar. Pada bulan Juli, upaya peningkatan operasional yang digagas Ergin Bilgic telah membantu mendorong peningkatan keuntungan dan dia mengatakan keuntungan lebih besar akan datang. Raksasa retail daring Amazon mengatakan mereka akan meluncurkan layanan belanja di Afrika Selatan tahun depan. Langkah ini akan menunjukkan bagaimana perusahaan penjualan daring Amerika Serikat masuk ke pasar yang saat ini didominasi oleh Takealot milik perusahaan Naspers. Amazon mengatakan bahwa mulai Selasa 17 Oktober, penjual independen di Afrika Selatan bisa mendaftarkan bisnis mereka di laman loka pasar itu. Peluncuran layanan Amazon ini berbarengan dengan pertumbuhan tajam belanja daring di Afrika Selatan. Situasi ini muncul setelah krisis kesehatan global menciptakan kesempatan bagi perdagangan daring menguat pada akhirnya.
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada Agustus ini menjadi 395,1 miliar dolar dari bulan sebelumnya yang mencapai 397,1 dolar AS. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan penurunan utang tersebut bersumber dari sektor publik dan swasta. Utang pemerintah menurun dari bulan lalu sebesar 193,2 miliar dolar menjadi 191,6 miliar pada Agustus 2023. Sedangkan utang swasta turun tipis dari 194,5 miliar dolar menjadi 194,3 miliar dolar. Erwin menyatakan dalam keterangan tertulisnya, perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-resident pada pasar surat berharga negara domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi. Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Erwin menjelaskan utang luar negeri dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan utang luar negeri swasta muncul dari beberapa sektor seperti industri pengolahan jasa keuangan, pengadaan listrik, dan pertambangan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eka Puspitawati, mengatakan penurunan tipis utang tersebut belum menunjukkan posisi Indonesia yang aman. Ia beralasan utang-utang baru jangka panjang yang dibuat pemerintah belum mulai jatuh tempo. Padahal posisi utang luar negeri pemerintah jangka panjang masih cukup tinggi, yakni di atas 192 miliar dolar dan rasio utang luar negeri terhadap PBD masih di kisaran 30%.
Belum tentu menunjukkan bahwa Indonesia lebih aman karena pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond jangka panjang yang jatuh tempo di triwulan ini saja yang relatif lebih kecil dari sebelumnya.
Eka menyarankan pemerintah untuk mewaspadai periode jatuh tempo utang yang relatif lebih besar supaya diatur tidak berbarengan dengan utang baru agar tidak membebani pembayaran. Ia menambahkan, risiko pasar global juga perlu mendapat perhatian pemerintah karena risiko-risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga internasional yang berpengaruh terhadap dalam negeri, nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan inflasi akan menjadi ancaman peningkatan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bani Rahayu untuk Sasmito Madrim, VOA.
Tradisi memodifikasi tubuh dalam bermacam bentuk dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat adat di dunia. Salah satunya memanjangkan telinga. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian perempuan Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Namun seiring dengan berjalannya waktu, adat kebiasaan turun-temurun itu ditinggalkan dan kini mulai sulit ditemukan. Leona Triyono melaporkannya.
Memanjangkan telinga sejak kanak-kanak pernah menjadi ciri khas sebagian perempuan Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Kebiasaan itu dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai simbol status sosial yang juga merujuk pada trah kebangsawanan. Misalnya, semakin panjang telinga seorang perempuan, semakin penting pula peran yang bersangkutan bagi sukunya. Selain itu, ini juga merupakan simbol kesabaran dan kecantikan. Ati Baktiar adalah seorang fotografer bersertifikat yang jatuh cinta dengan budaya Dayak. Perempuan Sunda yang mengenal seni fotografi dari suaminya yang seorang fotografer profesional ini juga merasa prihatin dengan kondisi hampir punahnya tradisi telinga panjang.
Saya terinspirasi ketika saya bertemu dengan sebuah patung kecil, ya, patung kayu di sebuah lamin adat. Patung itu menangis, warnanya warna merah darah. Jadi saya foto aja waktu itu dan merasa tersentuh.
Ati berhasil memotret 78 nenek dan dia mendapati bahwa tidak ada satupun perempuan lebih muda yang meneruskan budaya ini. Jadi saya sebagai fotografer merasa perlu untuk mendokumentasikan karena fotografi seolah membekukan waktu, katanya. Buku berjudul Melacak Jejak Telinga Panjang menyusul dua buku sebelumnya akhirnya berhasil diterbitkan pada akhir Oktober 2023 ini. Buku setebal 252 halaman yang memuat 234 foto para perempuan bertelinga panjang hasil jepretan Ati secara langsung di desa-desa terpencil ini terrealisasikan setelah perjalanan panjang dengan berbagai tantangan. Perjalanan panjang yang menantang itu dimulai sejak turun dari pesawat yang membawanya dari Jakarta. Petualangan kemudian diteruskan dengan penerbangan perintis dan dilanjutkan dengan menumpang perahu menyusuri Sungai Mahakam dan kemudian dengan sampan lebih kecil lagi. Diperlukan sedikitnya 3 hari perjalanan untuk mencapai desa-desa tempat tinggal beberapa nenek bertelinga panjang yang masih tersisa. Lidwina atau Wina Lirung berasal dari suku Dayak pedalaman Kalimantan Timur yang kini bermukim di Prancis. Berbicara dengan VOA, dia mengaku bersyukur bahwa ada orang dari luar daerah yang berusaha mendokumentasikan telinga panjang sebelum tradisi itu punah.
Saya kagum. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur ya dalam artian bertemu Teh Ati. Ya sama seperti mungkin kata Teh Ati juga niat dari awal. Akan dibawa kemana? Akankah kita melihat telinga panjang itu lagi? Taruhlah 20 tahun ke depan. Nanti untuk anak cucu yang dari saya ya orang Dayak, mereka akan hanya lihat, akan tahu cerita itu kalau ada yang mendokumentasi. Nah, Teteh ini pergerakannya terus menurut saya luar biasa.
Wina sebagai orang Dayak setuju kalau para nenek itu mendapat penghargaan. Tetapi menurutnya yang lebih pantas dan sewajarnya mendapat anugerah dari pemerintah adalah orang yang telah berusaha mati-matian dengan segala tantangan, rintangan, dan keterbatasan untuk mendokumentasikan tradisi yang semakin langka tersebut.
Ya, sekali lagi ya, saya benar-benar terima kasih sama Teteh ya. Benar-benar ini suatu hal yang luar biasa. Anugerah budaya itu mungkin bisa saja ke Teteh.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan Roe versus Wade tahun 1973 yang melindungi hak aborsi pada Juni 2022. Isu aborsi kini menjadi kampanye penting di setiap negara bagian dan diperkirakan akan mendominasi tema kampanye pemilu di Amerika tahun depan. Laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Negara bagian Ohio sedang melakukan pemungutan suara untuk pemilihan tingkat kota dan county atau distrik setingkat kabupaten saat ini. Diperkirakan jumlah pemilih yang datang ke bilik suara akan lebih banyak dari biasanya, seiring dimulainya pemungutan suara bukan tingkat federal yang mendapat perhatian besar di Ohio. Salah satu pendorongnya adalah karena akses terhadap aborsi ikut masuk dalam kertas suara dengan apa yang disebut sebagai isu pertama. Isu pertama adalah usulan amandemen konstitusi yang akan memberi setiap orang hak untuk membuat dan melaksanakan keputusan reproduksinya sendiri. Ditemui di luar Dewan Pemilihan Umum Franklin County, Linda DeBart, seorang warga Columbus, Ohio, menyampaikan pandangannya.
Saya rasa ini bukan urusan siapapun, melainkan keluargalah yang menentukan pilihan reproduksi mereka sendiri.
DeBart dan para pendukung isu pertama lainnya berpendapat bahwa keputusan terkait aborsi harus berada di tangan perempuan dan keluarganya, dokter dan pemuka agama, dan tidak boleh diatur oleh pemerintah. Sementara para penentang usulan tersebut mengatakan bahwa penerapan amandemen tersebut secara luas akan mengancam syarat izin orang tua di Ohio bagi anak di bawah umur yang ingin melakukan aborsi dan jenis perawatan medis lainnya. Gubernur Ohio Mike DeWine adalah salah satu yang menentang perubahan aturan di negara bagian itu.
Yeah, I voted no on issue one today. You know, whether you're pro-life or pro-choice, this amendment just
saya memilih tidak untuk isu yang pertama. Anda tahu, tidak peduli apakah Anda pro kehidupan atau pro pilihan, amandemen itu berjalan terlalu jauh, sangat terlalu jauh.
DeWine juga menambahkan,
people can disagree about abortion. People do. This is a very contentious issue.
Saya kira orang bisa berbeda pendapat mengenai aborsi. Orang melakukannya. Ini adalah isu yang sangat kontroversial. Tetapi saya juga percaya bahwa selalu ada jalan tengah yang bisa kita temukan. Tetapi ini bukan jalan tengah.
Amandemen ini muncul menyusul serangkaian kemenangan para pendukung hak aborsi di seluruh Amerika Serikat, baik di negara bagian dengan mayoritas pemilih Demokrat maupun Republik. Aborsi telah menjadi salah satu isu utama dalam pemilu di Amerika Serikat. Reuters melaporkan Partai Demokrat berencana menjadikan aborsi sebagai inti kampanye mereka pada tahun 2024 dengan jejak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Amerika tidak menyukai pembatasan ketat terhadap hak-hak reproduksi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.